Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā gada nogales raidījumā. Ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai. Un šodien kopā ar jums studijā esmu es, Daina Kleimane. Gads nu ir apritējis. Un ir vērts atskatīties uz piedzīvotajiem mirkļiem un pāri visam pateikties Dievam par to, ko viņš šajā gadā ir paveicis mūsu katra personīgajā dzīvē. Arī mūsu šīs dienas raidījumā dzirdēsim studijas viesu kopsavilkumus, secinājumus par piedzīvoto. Jana Jansona uz interviju aicinājusi Edgara Šļakotu, lai aprunātos par viņa garīgajiem piedzīvojumiem. Bet raidījuma noslēgumā mūs uzrunās Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis. Un šīs dienas pārdoma temats būs Dieva noslēpums.
Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā gada noslēguma raidījumā. Ceru, ka ik viens no jums ir piedzīvojis skaists un sirsnīgs Ziemassvētks. Mani sauc Jana Jansone, un mēs turpinām ciklu Atrasts, kurā mēs varam dzirdēt, kā dažādi cilvēki ir atraduši ceļu pie Dievu, jeb kā patiesībā Dievs ir atradis šos cilvēkus un atvedis pie sevis. Šodien pie manis viesojas horeogrāfs Edgars Šļakot. Edgars reiz bija deju studijas īpašnieks un profesionāls dejotājs, tomēr kopš viņš sastapās ar Dievu, viņš pats un viņa ceļš ir nedaudz mainījies. Sveiks, Edgar!
Sveiki!
Cik ilgi tu vispār esi draudzē?
Tā jāpaskaita, laikam varēja būt 8 gadi kaut kur tā apmēram.
Un kad tu pirmo reizi dzirdēji par Dievu?
Nu, ja tā padomā par Dievu vispār, tad es jau kaut kad bērnībā, jo, nu... Es tiku tā kā audzināts ar nedaudz, tā kā, nu, nevarētu teikt nedaudz, bet tiku audzināts ar kristīgu tādu ievadu, bet ja tā konkrēti tā, nu, nāca pie Dieva, tad tas bija 21 gadu vecumā. Pirms tam es biju tāds lieldienu Ziemassvētku kristietis, bet ļoti tā neiedziļinājos un pat negribēju iedziļināties par to, kas viņš ir, kāds viņš ir un kas viņš man ir un jā.
Kas arī bija pagrieziena punkts, kad tu kļūpi par kristieti no sirds?
Principā varētu teikt, es pabeidzu augstskolu, man bija tāda trauma, un es nezināju, ko iesākt, ka tālāk man bija šāds tādas problēmas, un nevarēju pats sev tikai saimt rokās, un arī tādā minī tikai depresijā biju, un viss likās slikti, un es nevarēju dejot tajā brīdī, es nevarēju arī lietot alkoholu, kas man ļoti patik. Un līdz ar to es tā kā, nu, mēģināju saprast, kur iet, un kāpēc tas ar mani notiek un tā. Un tas pats pagrieziena punkts varētu būt tas, ka tad, kad es vairs īsti nezināju, ko darīt ar savu dzīvi, kā dzīvot, ko iesākt tajā brīdī ar tām problēmām, kas man bija, es pagriezos ar skatu uz debesīm un teicu, nu, ja tu tur esi, tad lūdzu palīdz man. Un jā, viņš man atbildēja pēc kādām 2 minūtēm zvanīja mans tālruns un zvanīja mans brālis sesībā ar vienu to problēmu, kas man tur bija. Un viņš man, jā, pastāstīja, ka viņš varētu palīdzēt un tā, un kaut kā lietas sakārtojas, un es pēc kādu brīdi tā kā atjaušu, ka, ej, bet es tikko lūdzu, un man uzreiz kaut kas atbildēja. Un principā es to definētu arī kā savu atgriešanos pie Dievu, jo te brīdī arī man bija paties grēk nožēla, kad es ritīgi raudāju, es jūtos netīrs, es jūtos grēcīgs un sajūtos ļoti, ļoti piedots, vienkārši tā kā tāds jauns, jaunām acīm. Es arī klausījies, kā cita atgriežas pie Dieva, un es arī dzirdu, ka viņi arī principā saka tieši to pašu, ko es, kad vienkārši tu redzi ar jaunām acīm, vienkārši skatījies pats savu, viss liekas jauns un jūties brīvs un tāds mierīgs un tā. Jā, man arī tā bija, un tad es sāku meklēt, kāds ir tas Dievs, vai es viņam interesē, vai viņš man mīl un tā es arī aizgāju līdz Bībelē un sāku tā kā studēt un iepazīt viņu arvien vairāk.
Kas bija tās lietas, kuras tu atklāji no jauna?
Tās lietas, ko es atklāju, bija pirmām kārtām, varbūt ne pats primārais, bet nu daba. Daba bija tas, ko es ieraudzīju tad. Jo es biju tāds cilvēks, kas pēc raksturu daudz kas neinteresē un tā, un dzīvoju kaut kur savā pasaulītē, bet tad, kad tas notika, tad es vienkārši paskatos, wow, koks. Nē, tas nav vienkārši koks, tas ir koks. Pasies, kādu viņam mīz, kādu viņam lapas, kā viņš nokļuva, kas tāds par ir, un vispār uz visu to dabu skatos, kā balodas atver spārnus, vienkārši, nu, kā viņš tā māk, kas, nu, no kurienes, pirms tam vispār tādas domas man nebija, un tad es ieraudzīju, principā, to, kas ir apkārt, un tā ir dieva radība, kad es, nu, vienkārši saprotu, kad tik, nu, es vienkārši saprotu, ka noticēt tam, kad tas ir radies no kaut kā, no nekā, tas ļoti, ļoti lielai ticībai jābūt, un man tādas nebija. Es sapratu, ka to ir radījis kaut kas, un es sāku to ļoti, ļoti ievērot. Jā.
Tu biji viens no tādiem dedzīgākajiem kristiešiem, ko es vispār pazinu. Bet tad tev sākās tāds nedaudz grūtāks posms, vai tu esi ar mieru arī par to padalīties?
Jā, varētu kaut ko pastāstīt. Tad, kad es nesan atgriezos pie Dieva, es arī atceros, ka es biju Dobelē aizbraucis, arī runāju ar savu krustēvu, un viņš man stāstīja šo lietu, viņš man stāstīja, kad viņam kolēģis arī darbā, arī viens kristietis, un mans krustēvs pastāstīja savam kolēģim par mani, ka es arī tāds aktīvs tur, tāds dedzīgs, un tas kolēģis teica, Nu jā, tie sākuma tie, bet, nu, iespējams, ka pēc tam jau tas viss noplaks un tā. Un es tā klausos, ka mans krustēvs to pasaka, man tā likās, nu nē, es taču zinu, kas ir patiesība un tā, un visi tie pravietojumi un pa Jēzu un tā, un viss, un kāds viss vārdēja, kā es varētu atslāpt vispār un tā. Ka tad es būtu galīgi atkrits, man likās, un tad es būtu čau galīgi laudiķēju un tā, un pilnīgi. Bet, nu jā, laiks iet, un man sākās, nu, tādas kā nesaskaņas tā kā pašam ar sevi, kā tu līsti, ka, nu nosauc, ka garīgi pārdekšana, arī fiziski pārdekšana, ka es tā kā gribēju un ritīgi lasīju un ritīgi lūdzu un tā, un gāju un darīt. Bet notika kaut kas, ka man, es fiziski apstājos, es garīgi apstājos, un tā kā pārpildīs biju ar visu to, un sapratu, ka kaut kas nav, un arī fiziski tādi simptomi, jo ka galva griežās, es sāku parādīties, un viss kaut kas tāds, un jā, un es sapratu, ka kaut kam ir jāmainās, ka kaut kur varbūt es nošāvus bišķiņ netur, varbūt pats es gājis, tā kā it kā dieva taisnībā varbūt, bet pats saviem spēkiem kaut kā, un līdz ar to, jā, es tā kā sāku piepremzēties un mēģināt tā kā saprast, Paga, bišķi, nu, tā mierīgāk, un tad es kaut kādā ziņā nomierinājos, bet, nu jā, es ļoti gribētu to pirmo mīlestību atkal dabūt, un es ticu, ka viņi ir iespējami, bet varbūt man nav jāpagāja līdz tam, lai es saprastu kaut kādas lietas, lai pēc tam atkal varētu tā tikpat ļoti dedzīgi un vēl dedzīgāk iet uz priekšu.
Kādas ir tavs pārdomas atskatoties tieši uz šo gadu? Kā Dievs tevi ir vadījis?
Nu, es varētu teikt, ka Dievs ir labs. Tieši šajā gadā, nu, viņš man vada tikai uz augšu. Piemēram, jā, es nesen atkal iestājos, man vispār tā domas, es paveicu arī kā horeogrāfs toreiz, un es arī domāju, ko darīt savu dzīvi profesionālā ziņā. Un tad man kaut kā nesen, pirms kādiem diviem gadiem, man tika ielikās sirdī par fizioterapiju, tā ļoti sāka interesēt, un es atsāku atkal studēt tā kā jaunā jomā, un Dievs arī viss tā ļoti ir sakārtojies arī saistībā ar finansēm, saistībā arī to, ka es joprojām arī strādāju kā Dievs kolotājs par bērndāžiem un tā, un vienkārši, Es tā es sapratu šajā laikā arī savos, ja varētu teikt, tā melnajos posmos un tā, ka turējies pie Dieva, ka Dievs ir labs vienalga, kas ar man notiek, vienalga, kas notiek ar bērniem tuksnesī vai vispār tām šausmām, kas tur viņš ir labs, ja varētu tā teikt no angliski tā, defaultā vienkārši. Vienalga, kas notiek uz šīs pasaules, viņš ir labs. Un tam es esmu tik tiešām, nu, tā noticējis, ka vienalga manās situācijas vai vienalga, ka kādam kaut kādas traģēdijas, viņš ir labs tajā brīdī, jo mūžībā mēs vienmēr atskatīsimies un sapratīsim, ka tā ir man otra atziņa, ka viņš dara visu to labāko jebkurā situācijā, ka mēs tikai redzēsim, ko viņš visu to labāko ir izdarījis jebkurā situācijā, un viņš vienkārši savādāk nemāk, un tāds ir Dievs, un ja es pie krusta arī to pierādu. Un vēl viena lieta ir tas, ka, nu, man ir jābūt godīgam par Dievu, kad, ja es nejūtos kā superkristiets vai kaut kas, man varbūt kaut kas kaitina vai ir kādas dusmas vai kaut kas, tad, nu, nevajag man izlikties, ka, nu, Bībelē ir akcijas, ka man jābūt ar gara augļiem un man jābūt svētam, jo Dievs ir svēts un tā. Bet, nu, ja es tāds neesmu, tad, nu, teikt Dievam, es tāds neesmu, un pat varbūt, nu, kliekt uz viņu vai ārdīties, ja tas ir vajadzīgs, vai kaut kā izlaist tās emocijas, bet nepaturēt to sev, jo, piemēram, nu, iespējams, tas var tā kā sevi tā kā sagraust, ja to tā patur. Bet vienmēr atcerēties, ka beigās tā kā pateikties gan par tām grūtībām, gan par to neziņu, viņš zina labāk, kā vajag darīt, jā.
Tu jau no paša sākuma spēji pateikties par tām grūtībām? Vai kā tu nonāci līdz tam posmam, kad tu spēji pateikties? Un vai tu to vispār spēji?
Nu jā, tas ir vēl viens tāds punkts, kas ir manī, kopš man sākās. It kā varētu teikt sliktās pārmaiņas, kad es no tādu ļoti dedzīgu un tā, tāds pasīvāks ļoti un tā. Es vairs tā kā nesaprotu, kāds es esmu. Es nesaprotu, kas man patīk, kas man nepatīk vispārīgi un cik daudz no sevis dot kādam citam, cik paturēt vai kā. Man viņš man šīs lietas vispār nav skaidrs un es tā kā, nu, neizprotu šīs lietas. Bet viena lieta gan es zinu, ka es esmu Dieva bērns. To es zinu, kas es esmu. Pa pārējām lietām es nesaprotu, varbūt kāds es esmu, kāda man ir jābūt vai kā, vai tiešām jābūt tā kā rakstītam, vai es varbūt kā personība šī savādāks. Viss šīs lietas, bet pateikties par grūtībām, nu, tas jau mācīja process, man liekas, to tā iemācīties, nemaz baigi tā nevar. Bet es esmu sev pieķēris pie tādām domām, jā, kad es jūtu, ka man ritīgi kaut kas ūdens smeļās mutē, nu, tā, ka man ritīgi, nu, es jūtu, ka man kaitina, man ļoti nepatīk. Un tad es esmu pieķēris pie tām domām, cerēs, ka es tev spiešu, tam tā kā pateikties, un tu vienkārši to neredzi neko tālāk par to miglu. Vienkārši nulle, tu reizi, tu vispār nezini, kāds atrašanāsies, bet tu vienkārši pasakies uz to, ka tu zini, kāds ir Dievs un ka viņš darīs visu to labāko, jebkurā situācijā vienmēr, tāpēc viņš tev mīl. Tas vienkārši ir jādara, bet tas noteikti nav viegli, bet es domāju, to vajag praktizēt, jo īpaši tiem ļaudīm, kas gribēs redzēt, ja es atnākam šeit uz zemes, tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu tā, to veicināt, kad mūsu raksturi tiek attīstīti, tā, lai es varētu nākt un paņemt mūsu debesīs.
Vienā teikumā novēlējums mūsu radio klausītājiem jaunajā gadā.
Jaunajā gadā? Lūdziet, lai Jēzus nāk drīz, jau drīz, ved mūsu mājās.
Liels paldies, Edgar, ka atnāci un dalījies ar mums ar savu pieredzi stāstiem, arī varbūt sāpēm un ne tām vienkāršākajām lietām. Jūs klausījāties sarunu ar Edgaru Šļakotu un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansoni. Jums, dārgie radio klausītāji, grib novēlēt šajā gadā izdzīvot tieši to, ko Dievs jums paredzējis, jo vislabākā un laislaimīgākā vieta, kur būt, ir tā, kura Dievs tev ir sagatavojis. Lai jums visiem gaiši svētki un līdz nākamajam gadam!
Krāsts. debesīm, zvaigznes mirds un sirdī tevienāk. Gaišs prieks, jo zini, ka ceļā uz mūžību tu nesi atstāts viens.
Paldies saku raidījuma viesim Edgaram Šļakutam par līdzdalīto stāstu, kā arī Janai Jansonai par interviju. Šobrīd vien atgādināšu, ka jūs klausāties Adventistu vispasaules radioprogrammu un raidījuma noslēgumā dzirdēsim biskapa Viļņa Latgaļa uzrunu. Šī gada nogales raidījumā viņš dalīsies ar pārdomām par tematu Dieva noslēpums.
Labrīt, cienējamie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Gads strauji tuvojas noslēgumam. Tiek apkopot un publicēti dažādi aptauju rezultāti par populārākajiem cilvēkiem dažādās nominācijās, tiek nosaukti vārdi, sasniegumi. Bet tomēr šajā laikā ir kāda persona, kur ir ārpus konkurences, un tas, protams, ir Jēzus Kristus. Katru gadu cilvēks piemin viņa atnākšanu, viņa iemiesošanos, cilvēku veidolā. Mēs runājam par Dievu noslēpumu, kas daudzām jo daudzām paaudzēm bija apslēpts, lai piepildītos viņa paša noliktajā un iepriekš pravietotajā laikā. Mēs runājam par Dievu atklāsmi, Dievu cilvēku personā, šoreiz Kristus. Mēs runājam par Dievu laipnību, par labvēlību un sevi ziedojošo mīlestību, kas atklājās katrā Kristus zemes dzīves nesautīgās kalpošanas epizodē. Lai arī mēs šobrīd visā pilnībā nespējam izprast Dievu, tomēr to, ko viņš cilvēcei ir atklājis par sevi, mēs varam aptvert un spējam arī saprast. Dievs runā dažādās atklāsmēs. Viena no tām ir Bībele, Dieva vārds. Pati Bībele saka, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un skar cilvēku prātu, sirdi un dvēseli un smadzenes un arī pārveido to. Otra svarīgā atklāsme ir Jēzus Kristus. Dievs cilvēka veidolā. Dievs sevi atklāja cilvēkam. Un trešā atklāsme ir svētais gars. Jēzus Kristus, kad viņš atstāja šo zemi, viņš sacīja, jūs neatstāšu vienus. Es sūtīšu savu pārstāvu, savu vietnieku, savu aizstāvi. Un šis pārstāvs šodien mums pārliecina, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Ka Jēzus Kristus ir pasaules glābējs. Un tas viss kopā liecina, par šo brīnišķīgo Dieva glābšanas plānu. Kadā situācijā Kristus māceklis Filips sacīja Jēzum, Kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Tad mums visā būs skaidrība, tad mēs beidzot visu sapratīsim. Jāņa evaņģīlija 14. Nodaļā mēs varam lasīt Jēzus atbildi. Tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Cilvēki, kas pirms 2000 sastapās ar Jēzu Kristu, bija pārsteigti. Jēzus Kristus nebija kā parasts cilvēks. Jā, viņš bija tāds kā mēs visi, un tomēr viņā bija kaut kas īpašs. Apostols Pāvils 1. Vēstulē Timotejam 3. Nodaļā rakst. Un patiesi liels ir dievbības, jeb svētuma noslēpums. Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē un uzņemts godībā. Šis lielais Dieva noslēpums ir Dieva atklāsme cilvēka veidolā. Viņš tika parādīts cilvēka miesā, kā saka daži tūkojumi. Apostols Jānis savā pirmajā vēstulē saka, mūsu acis viņu ir redzējušas, mūsu rokas viņu ir aptaustījušas. Tālāk Pāvils saka, taisnots garā. Viņš tika attaisnots. Apsūdzības pret viņu tika celtas, bet tās tika attaisnotas. Viņa taisnība bija viņa bezgrēcīgā dzīve. Un savu taisnību viņš dāvina mums. Mēs paši nespējam sevi attaisnot un sevi izglābt, bet Jēzus Kristus to spēja. Tālāk Pāvils raksta, parādījies eņģeļiem, jeb kā saka cita tūkojuma, atklāja sevi eņģeļiem. Viņš pārsteidza eņģeļus ar šo iemiesošanos, universa valdnieks, viss radītājs, pēkšņi kļūst cilvēks, viens no saviem radījumiem. Un cilvēka veidolā, pazemībā, pacietībā, labestībā, visās nepatīkamajās, reizēm šausmīgajās situācijās, viņš saglabāja mieru, augstasinību un cēlumu. Tālāk Pāvils saka sludināts tautām. Par viņu patiešām tiek sludināts visā pasaulē, visām tautām, un kā Bībelē teikts, un tad nāks gals, jeb Jēzus Kristus otrā atnākšana. Tālāk Pāvils saka, ticēts pasaulē. Ticība Jēzum Kristum patiešām ir izplatījusies gan arī visā zemeslodes teritorijā. Varbūt ir kādas dažas valstis, kur maz ir ticīgo, jeb kur ir ļoti grūti būt ticīgam kristietim praktizējošam. Un tomēr mēs varam teikt, tāda kristietības izplatība kā šobrīd nekad šajā pasaulē nav bijusi. Un Pāvils noslēdz šo domu ar vārdiem, uzņemts godībā, jeb uzņemts atpakaļ debesu godībā. Un pirms Jēzus Kristus atstāja šo zemi, viņš deva apsolījumu. Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Mēs šobrīd esam daudz tuvāk Jēzus otrajai atnākšanai, kā tas bija toreiz, kad tika rakstīti šie vārdi. Būtībā mēs esam šīs otrās atnākšanas priekšvakarā. Cilvēki par to vairāk nešaubās. Mēs redzam, kur šī pasaule virzās. Vēstule Ebrejiem 10. Nodaļā no 35. Panta ir kādi ļoti interesanti vārdi. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela auga. Jums vajag pacietības, lai Dieva prāti darījuši iemantot apsolījumu, jo vēl maz brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Neatmetiet savu cerības drosmi. Jā, cerībai ir vajadzīga drosme. Ticība dod šo drosmi. Ticība nozīmē uzticēšanos. Uzticēšanos Dievam, viņa plānam, viņa mīlestībai un tam, ka viņš savu glābšanas plānu piepildīs līdz galam. Šodien mēs dzīvojam pasaulē, kur daudz cilvēku izsaka šaubas par Jēzu Kristu, par viņa eksistenci, par viņa atgriešanos. Bet vēsturē nav personība, kur būtu vairāk pētīta kā Jēzus Kristus personība. Un secinājumi ir viennozīmīgi. Jēzus Kristus bija reāla persona, kur dzīvojuši šīs zemes un kur ir atstājusi tādu iespaidu, ka cilvēki vēl šodien vēlas viņam sekot un uzticēties. Vēstulē Kolosiešiem 1. Nodaļā apostols Pāvils par viņu raksta, jo viņš ir neredzamā Dieva redzamais attēls, visas radības pirmdzimtais. Visas lietas debesīs un virs zemes ir radītas viņā, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un viņa godam. Patiešām arī daba atklāja Dievu godību, atklāja Dievu varenību, bet vislielākā atklāsme par Dievu tomēr ir un paliek Jēzus Kristus. Un iepazīstot viņu, mēs sākam saprast, kas ir Dieva mīlestība. Cik ļoti tā vēlas arī katru no mums uzrunāt, vēlas mūs palīdzēt, vēlas mums dāvāt mūžību. Šis, draugi, ir gadumīs laiks un arī pārdomu laiks. Kad mēs vēlamies spraust kādus mērķus tuvākajai nākotnē, un tāpēc es iesaku jums, raudzīsimies uz Jēzu arī jaunajā gadā. Raudzīsimies uz viņa dzīvi, raudzīsimies uz viņa apsolījumiem un uzticēsimies viņam. Kā mēs lasījām šeit vēstulē ebrejiem, jo vēl ir vajadzīga nedaudz pacietība un vēlme darīt Dieva prātu, lai iemantotu visus šos Bībeles apsolījumus, jo vēl maz brīdis un tam, kas jānāk, nāks un nekavēsies. Lai Dievs mūs svēt šajā cerībā, lai Dievs mūs svēt, ka tad, kad Kristus atgriezīsies, mēs varētu viņu sagaidīt ar prieku un sveikt un iepazīt šo Dieva noslēpumu visā pilnībā. Āmen.
Adventistu vispasaules radioprogramma nu ir izskanējusi. Nākamreiz tiksimies jau jaunajā 2018. gadā. Tad mūsu raidījumā skanēs rubrikas aktuālais jautājums diskusija, kurā mācītāji Andris Pešelis un Tālivaldis Vilnis diskutēs par to, ko nozīmē būt vadītājam. Un tāpat kā šajā raidījumā, gadu noslēdzam ar bīskapa Viļņa Latgaļu uzrunu, nākamo gadu iesauksim ar viņa sveicieniem. Vien atgādināšu, ka Adventistu vispasaules radioprogramma skan katru sestdienu 8:00 ar atkārtojumu pirmdienās 10:30. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventist.lv. Ar jums studijā šodien biju es, Daina Kleimene, un šobrīd saku jums uz sadzirdēšanos nākamajā nedēļā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī iepriecina vada un dāvā jūs dzīvē tādus apstākļus un notikumus, kas jūs vestu tuvāk viņam un ļautu piedzīvot ar vien dzīvāku viņa neizmērojamo žēlstību un mīlestību. Uz sadzirdēšanos!
Baltijas jauniešu orķestris piedāvā lielisku iespēju dāvanai šajos svētkos. 12 labi pazīstami un iemīļoti skaņdarbi izdoti mūzikas kompaktdiskā ar nosaukumu Amazing Grace. Baltijas jauniešu orķestrī ir apvienojušies kristīgo ģimeņu bērni un jaunieši, lai kopā muzicētu un slavētu Dievu. Atbalsti šo orķestri un uzzini par to vairāk, iegādājoties jauno audio kompaktdisku Amazing Grace – Rīgā, Kristīgo grāmatu galdā Patmos, Baznīcas ielā 12A un Kristīgo grāmatu veikalā Amnis, Lačplēš ielā 37.